Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Priecājos, ka esat mums pievienojušies Adventistu vispasaules radio raidījumā. Šodien varēsim dzirdēt vienu no trešajā liecību grāmatā iekļautajām liecībām. Turklāt aizvadītajā svētdienā notika šīs liecību grāmatas atklāšanas svētki, kurus pēc kāda laika būs iespējams skatīties arī video ierakstā adventist.lv YouTube kanālā. Ingas liecību, kurā pats sātans izlieks par gaismas eņģeli, jums lasīs Vineta Krauliņa, bet pēc tam dzirdēsim mācītāja Normunda Ģipšņa uzrunu Ražas laiks. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Vēlos lasīt kādu liecību, kuru uzrakstījusi Inga no trešās liecību grāmatas 94. lapas puses. Un šī liecība sauc otrās atgriešanās liecība. Un rakstuvieta ir no 1. Jāņa vēstules 4. Nodaļas 1. Pants. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Jāsāk ar to, ka sākotnēji kaunējos par savu pieredzi ar neredzamajām būtnēm, ka tā varēja nodot Dievu un visu to labo, ko Dievs bija dāvājis savā žēlastībā, īpaši viņa tuvumu un svētīgo prieku svētajā garā. Tad kādu dienu Dieva gars pamudināja padalīties šajā grāmatā ar piedzīvoto, un nekādu kaunu vairs neizjūtu. Daudz svarīgāki ir brīdinājumi un atgādinājumi, ka notiek lielā cīņa par katru dvēseli. Paldies maniem brāļiem un māsām Kristū par atbalstu, aizlūkšanām un tiešu komunikāciju, kas palīdzēja izšķirt labu no ļauna, un atgriezties atpakaļ pie Dieva. Mana aizmaldīšanās pasaulīgajā rezultējās ar interesi par čenelīngu no angļu valodas channel, kanāls. Uzzināju, ka ir cilvēki, kas sazinās ar augstākām būtnēm un eņģeļiem, ja tā var teikt patiešo. Kādu laiku klausījos viņu seansus video formātā, dzirdētais šķita interesants un iespējams pat paties. Šādos seansos cilvēki var uzdot visdažādākos jautājumus neredzamajām būtnēm par viņu izcelsmi, piederību dažādām civilizācijām un citus jautājumus. Ir kāds mēdījis, kurš sēž ar aizvērtām acīm un īpaši plaukstu pozīciju, uztver būtņu atbildes un adresē informāciju jautātājam izmainītā balss skanējumā. Bieži vien zemākā un stingrākā balsī par viņa dabisko. Šīs būtnes, kuras ir vairākas, izsakās intelektuāli, sarežģīti uztverami un lieto nedzirdētus jēdzienus. Būtnes runā arī par mīlestību un pieņemšanu, un tas viss ir samests kopā. Tomēr mani pārsteidz dažas lietas. Viena no pieredzējušajām čenelotājām savos video izteicās par nepieciešamību pirms čenelingiem un meditācijām izteikt aizsardzību no ļaunajām būtnēm, lai kontakts notiktu tikai ar gaismas būtnēm. Otrā lieta – desmitā tiesa. Viņa to ievēroja un stāstīja, ka tā ir atbildība pret augstāko. Trešā lieta, ko pamanīja – pateicību izteikšana. Vajagot iedzīvināt sevī pateicības izjūtu un pateikties par to, kas jau ir. Ceturtā lieta – dziedināšana. Meditācijās varot tikt izdziedināts no negatīvās pagātnes pieredzes. Labas un gaišas lietas, kam ir dziļāka jēga, iejauktas maldu mācībās. Te jāpiemin arī fakts, ka ik pa laikam pielūdzu kristiešu dievu. Runājos ar viņu, un iespējams tas ir iemesls, kādēļ šī pieredze man bija tik īslaicīga. Bet varbūt tas nemaz nebija kristiešu dievs, ar kuru sarunājos. Klausoties kārtējo čenelingu, nolēmu, ka vajadzētu izmēģināt individuālo čenelingu. Interesanti, ka mani nemulsināja lielā naudas aprita šajā sfērā. Par katru semināru un seansu tika ņemta enerģijas apmaiņas nauda. Tā sākās mans ceļš saziņā ar mistiskajām būtnēm. Sākumā rakstīju kādam pieredzējušam čenelingotājam, ka vēlos pamēģināt, taču saņēmu pavisam negaidītu atbildi – nu forši. Saraksta neturpinājās. Pēc vairākiem mēnešiem pieteicos pie cita. Saņēmu ziņu, ka vajag sagatavot kādus 6 līdz 8 jautājumus, kurus vēlos noskaidrot un ir jāveic priekšapmaksa pilnā apmērā. Tikšanās notika attālināti. Sākumā iepazināmies, nedaudz aprunājāmies. Vadītāji izskatījās satraukt, taču tam nepievērs uzmanību, jo bija koncentrējusies uz jauno īpašo piedzīvojumu un savām izjūtām. Tika izteikts nodoms, ka komunicēsim tikai ar gaišajām būtnēm. Vadītāji aizvēra acis un iegāja kanālā. Lūdza uzdot manu pirmo jautājumu. Tad sākās interneta savienojuma problēmas. Pāris minūtes nedzirdēju vadītāju vai dzirdēju fragmentāri. Man pirmā doma bija interesanti, kādēļ uzreiz pārtrūks savienojums. Varbūt daru to, ko man nevajadzētu. Tad signāls atjaunojās un mēs turpinājām. Atbildes skanēja pārliecinoši, it kā mani šīs būtnes labi pazītu. Tomēr tās bija vispārīgas. Jautāja par uzturu un fiziskām aktivitātēm, kas man būtu piemērotāks. Mani samulsināja, ka būtnes uzsvēra sarkano dārzeņu lietošanu uzturā, piemēram, bietes. Tajā brīdī nodomāju, re, man tieši bietes ir ledusskapī. Tagad to rakstot šķiet ērmīgi šādi fakti. Vadītāji pēc sesijas aicināja nākamo reizi uzdot arī citus jautājumus par dziedināšanu. Neapdomājot piedāvājumu, pieteicos uz otro seansu. Tajā atkal uzdevu dažādus jautājumus. Šoreiz arī pamēģināju dziedināšanu. Dziedināšanas laikā izjutu patīkamu siltumu saules spinumā. Pēc seansa vadītājs stāstīja, ka esot izjutusi, kā uz pēdējo jautājumu pieslēgusies cita, tālāka būtne. Uzreiz pēc seansa beigšanas izjutu vieglu nelabumu. Sliktā dūša nepārgāja vairākas dienas. Tas man lika domāt, ka kaut kas nav kārtībā. Ir prieks un atvieglojums, bet ir arī slikta dūša. Dieva pakārtots glābiņš bija mana draudzene, kurai stāstīju savu pieredzi, un viņa reaģēja zibenīgi, iedeva grāmatu, kura man jāizlasa. Tā bija Roger Morneau ceļojums pārdabiskajā. Nedaudz skeptiski, bet sāku lasīt. Jau no pirmajām lapusēm sapratu, ka esmu nepatikšanās, lielās, garīgās nepatikšanās, ka atrodos nepareizajā frontes pusē. Sapratu, ka būtnes, ar kurām biju komunicējusi, bija draudzīgie gari, kas ir Sātana pavalstnieki. Satiku savu māsu un brāli Kristu, izstāstīju situāciju, un mēs kopā lūdzām, īpaši par Dieva aizsardzību. Ceļā uz mājām, braucot ar mašīnu, pa tums jutos nedroši un baiļu pārņemta. Bija sajūta, ka man var draudēt briesmas. Nemitīgi lūdzu Dievu un piedošanu par saviem grēkiem. Sākās 3 ļoti baiļpilnas dienas un cīņa par frontes mainīšanu. Morneau grāmatā lasīja, ka pēdiņās draudzīgie gari tik viegli vaļā nelaiž, un ka viņi spēja telpā pat fiziski izkustināt priekšmetus. Tīrot zobus, iedomājos, varbūt arī dzīvoklī atrodas gari. Pēkšņi sāk mirkšķināties vannas istabas lampa. Pie sevis lūdzos Jēzus Kristus vārdā, ejiet prom! Pēc pāris sekundēm mirkšķināšanās apstājās. Izjūtu lielu satraukumu, ejot gulēt slēdzu ārā naktslampiņu. Kad izslēdzot gaismu nodzirksteļoja slēdzi, sapratu, ka šī būs lielāka cīņa. Naktī redzēju murgus. Nākamajā dienā, pieskaroties metāla ārdurvīm, dabūju elektrisku sitienu pa pirkstu. Pirksts sāpēja 10 līdz 15 minūtes. Nespēju noticēt, cik reāls ir viss piedzīvotais. Pēc trešās dienas baļu izjūta atkāpās, bet cīņa turpinājās. Tajā pašā laikā mani stiprināja Morno grāmatā izlasītais. Izjūtu steidzamu vajadzību atvērt Bībeli, lasīt to un klātienē satikt kristiešus. Nekavējoties pieteicos Bībeles izpētes grupiņā, kur vadīja draudzes mācītājs. Māsa Kristu deva lasīt grāmatas. Tās lasot raudāju, jo Dieva mīlestība ir lielāka par manu saprašanu, un Dievs nepamet savas noklīdušās avis. Varu teikt, ka tikai pēc pāris mēnešiem pilnībā biju pārgājusi Dieva pusē. Sapratu, cik bīstami ir iesēt sēklu uz akmens, kur tā viegli nokalst un iznīkst, cik ļoti virspusīgi bija uztvērusi glābšanas jautājumu un lielo cīņu. Tikai caur šo cīņu iepazinu Jēzu un Dieva pārspēku pār Sātanu. Katru reizi, kad Jēzus vārdā aicināju garus pamest mani, tas notika nekavējoties. Kristus ir autoritāte. Esmu atgriezusies pie Dieva dedzīgi. Caur šo baiso garīgo pieredzi Dievs mani atkal ir atradis. Šoreiz sēkla sēta auglīgā zemē. Kalpošana Dievam un Dieva bērniem sniedz neaprakstāmu prieku. Tā ir laime būt savienībā ar Dievu un staigāt Dieva ceļus.
Esiet sveicināti, dargie radioklausītāji, Dieva bērni. Ir pienācis rudens, vasara ir aizsteigusies, un es zinu, ka ne visi gaida rudeni, un dažiem rudens nepatīk, tāpēc, ka tas ir drēgns, augsts laiks. Bet es gribu teikt, ka rudens ir ne tikai lietus, vai dubļi, vai drēgnums. Rudens daudziem no mums ir arī ražas laiks. Tas ir laiks, kad varam redzēt, kad varam novērtēt gan sava darba augļus, gan arī to, kā Dievs mūs šajā gadā ir svētījis ar zemes ražu. Par visu to, kas ir izaudzis dārzos, tīrumos, druvās, arī mežos un purvos, mums ir jāpateicas Dievam. Jo Viņš ir radījis visus augus, kuri nes sēklu, un tikai ar Viņa palīdzību mēs šos augus varam pavairot un izaudzēt. Pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā un 11. pantā ir teikts, tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī virs zemes. Un tā tapa. Jā, katru augu Dievs ir apdāvinājis ar brīnumainu spēju, ar sugas atražošanu un turpināšanu. Jau katrā sēklā, ko neskāds augs, ir Dieva ieliktais ģenētiskais kods. Un mēs zinām, ka augs no šīs sēklas turpinās savu sugu. Dievs ir radījis augsni. Viņš dod sauli siltumu un gaismu. Viņš dod lietu, viņš rada visus apstākļus, lai raža varētu izaugt un nobriest. Un šis ir praktisks veids, kā Dievs mūs uztar fiziski, jo bez viņa nekas nebūtu iespējams. Viņš ir tas, kurš liek uzdīgt sēklē, kurš liek ražai izaugt un ienākties. Un tādēļ arī mēs, tad, kad sēžamies pie ēdiena galda, pateicamies viņam par visām svētībām, par to, ka mums ir ko likt uz galda. To visu ir sarūpējis mums Dievs, un mums to vajadzētu spēt pienācīgi novērtēt. Protams, ka arī cilvēkam pašam ir jāpieliek pūlis un darbs, lai viņa dārzā kaut kas izaugtu. Ja cilvēks neuzar vai neuzrok zemi un tur neko neiesēj vai neiestāda, tad viņš arī nevar gaidīt ražu. Ja cilvēks neiesēj labību, viņš nevar cerēt uz savu maizi. Ja cilvēks neiestāda ābeli, viņš nevar gaidīt ābolus. Tas taču ir visiem skaidrs un saprotams. Bībele mums saka, ka bez fiziskās barības cilvēkiem ir vajadzīga vēl kāda cita, tāda, kas spēj uzturēt cilvēku pie garīgas dzīvības. Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas 4. Pantā ir vārdi, bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tātad mums nepietiek tikai ar to ražu, kas izaug mūsu dārzos. Mums nepietiek tikai ar maizi, ar ko remdēt fizisko izsalkumu. Cilvēks jau var būt fiziski labi paēdis, labi uzturēts, apģērbts, apkopts, bet viņš var būt garīgi novārdis vai pat garīgi miris. Lūkas evaņģēlijā 9. Nodaļā 59. un 60. Pants. Un uz kādu citu viņš sacīja. Pirmkārt, šajā stāstā tam cilvēkam tēvs vēl nemaz nebija miris. Tas cilvēks vienkārši teica Jēzum, šodien vēl nē, kaut kad jau es tev sekošu, kaut kad, bet ne šodien. Cik bieži mēs arī tagad dzirdam šos vārdus, kaut kad jau es tev sekošu, bet ne šodien, bet ne tagad. Varbūt tad, kad aiziešu pensijā, varbūt tad, kad sapelnīšu naudu, varbūt tad, kad izaudzēšu bērnus, bet ne tagad. Kaut kad. Jā, šim cilvēkam tēvs vēl bija dzīvs, varbūt pat vēl pašo spēka gados. Bet pēc tā laika tradīcijām galvenos lēmumus ģimenē pieņēma tēvs. Un tikai tad, kad tēvs bija miris, šīs tiesības mantoja viņa dēls, kurš tagad palika par vecāko ģimenē. Otrkārt, Jēzus šeit par miroņiem nosauc garīgi mirušos, tos, kuri ir atteikušies no garīgās maizes. Nelaime ir tā, ka cilvēks ļoti labi jūt fizisko izsalkumu un cenšas to arī remdēt, bet garīgo izsalkumu var arī nesajust. Mums ir jādzīvo arī no šīs garīgās, no Dieva vārda maizes, lai Dievs mūsos pašos varētu izaudzēt garīgo ražu, kura ir pat svarīgāka par laicīgo. Un arī šajā garīgajā laukā, lai varētu gaidīt labu ražu, ir jāpieliek lielas un nopietnas pūles. Tas, kurš šo garīgo lauku nekop, nevar gaidīt un cerēt arī uz labu ražu. Vai tad šī garīgā raža nevar izaugt pati no sevis? Nē, nevar. Tieši tāpat kā ir ar labajiem un sliktajiem ieradumiem, tāpat ir arī ar garīgo ražu. Lai izveidotu labus ieradumus, ir ļoti smagi jāpiepūlis. Bet sliktie ieradumi rodas paši. Lai izaudzētu labu garīgo ražu, ir ļoti cītīgi jākopi garīgais lauciņš. Pašas no sevis izaug tikai nezāles. Tautā ir tāds teiciens – gaidi ar maisu. Bet vai reizēm nav tā, ka mēs stāvam ar maisu un gaidam šo garīgo ražu tur, kur to nemaz neesam ne sējuši, ne kopuši, ne audzējuši? Mums pašiem ir ļoti nopietni jālasa un jāpēta Bībele. Mums pašiem ir jālūdz un jāļauj Kristum caur svēto garu iemājot un dzīvot mūsos, lai viņš mūsos varētu izaudzēt šo lielo, labo ražu, šo svētā gara augli. Vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā 22. Pantā ir teikts par to, kas tad ir šis gara auglis. Un tur ir teikts, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Kāds varbūt teiks, kam tas viss ir vajadzīgs? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka tikai un vienīgi Kristus dzīvojot mūsos spēj izmainīt un pārveidot mūsu raksturi, cik vien tas ir iespējams līdzīgu savējam. To var izdarīt tikai Kristus dzīvojot un darbojoties mūsos. Mēs paši to nespējam. Tādēļ jau to arī sauc par svētā gara augli. Kāpēc tad vajadzīgs tāds raksturs? Tāpēc, ka tikai tāds raksturs, kurā ir izaudzis un ienācies svētā gara auglis, ir derīgs debesīm. Tikai tāds. Šī ir tā īstā raža, ko izaudzē Dievs. Ja mēs viņu ieicinam savā dzīvē, ja mēs lūdzam viņam un ļaujam viņam to darīt. Šī gara raža var izaugt tikai tad, ja mēs dzīvojam Kristu un ja mūsos dzīvo Kristus. Tikai tad mēs varam cerēt uz labu ražu, uz tādu ražu, kura tiks sakrāta debesu apcirkņos. Galatiešiem 2. Nodaļā 20. Pantā Pāvils raksta, līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Šim svētā gara auglim ir jābūt redzamam. Gara auglis ir rādītājs tam, kas mēs esam. Vai mēs esam miesas cilvēki vai gara cilvēki? Kas dzīvo mūsos? Vecais grēcīgais Ādams vai augšām celtais Kristus? Kam mēs ļaujam sevī mājot un kurā dzīvojam mēs paši? Jā, tas ir svarīgi. Tāpēc, ka pilnīgi pretēji gara darbiem ir miesas darbi. Pilnīgi pretēji gara auglim ir miesas augļi, un tie nebūt neved turpat, pat ne uz to pusi. Vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā no 19. Līdz 21. Pantam. Bet zināmi ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķilda, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Mums ir jāmāk atšķirt labais, no sliktā. Mums tas ir jāprot. Kāpēc? Tāpēc, ka no tā ir atkarīgs gala rezultāts. No tā ir atkarīga mūsu mūžīgā nākotne. Pirmajā psalmā ir šādi vārdi. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Šī ir ļoti skarba patiesība, bet mēs nedrīkstam to nedzirdēt un neņemt vērā. Tā mums ir skaidri jāsaprot tāpēc, lai mēs pilnīgi, godīgi un apzināti varētu pieņemt katrs savu lēmumu, kā dzīvot, kam dzīvot un kam ļaut dzīvot sevī. Lai vēlāk Kristumu atnākot, mums nebūtu jāpieviļas, jo tad vairs neviens nevarēs teikt, es to nezināju. Mums ir jāziņ jau šodien, lai mēs jau šodien varētu zināt, uz kādu ražu mēs katrs vispār varam cerēt un gaidīt. Vēstulē Galatiešiem 6. Nodaļā, 7. un 8. Pantā ir šādi vārdi. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Dievs gaida uz savu ražu. Viņš vēlas ievākt labu ražu. Viņš ir izdarījis visu. Viņš ir piepildījis visu, lai viņa raža būtu laba. Un tagad viņš gatavojas ražas ievākšanai. Bībele saka, ka viņš savu ražu izvērtīs, izsijās un izšķiros. Graudus pie graudiem, pelavas pie pelavām. Un apcirkņos tiks savākta tikai tīra labība. Mateja evaņģēlijā 3. Nodaļā 12. Pantā Kristus saka, tam vēteklis rokā, un viņš tīrīs savu klonu, un viņš sakrās savu skviešu sklētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Dievs tādā vienkāršā, cilvēciski saprotamā veidā salīdzina atgrieztos un izglābtos cilvēkus jeb atlikumu ar kviešu ražu. Ne ik viens, kurš ir ticis uz kuļamā klona, nokļūs Dieva klētī. Arī mēs no saviem dārziem nenesam pagrabā vai klētī visu pēc kārtas. Vispirms mēs izšķirojam. Mēs nemaz neliekam grozā visu, kas tik pagadās. Sapūšos kartupeļus mēs neliekam pie labajiem, jo tie sabojās arī veselos. Kādi graudi der maizei? Maizei der tikai tīri, izšķiroti, izvētīti graudi. Tie nedrīkst būt kopā ar nezāļu sēklām un pelavām, netīri, sapelējuši un tam līdzīgi. Laba maize iznāks tikai no vislabākajiem un tīrākajiem graudiem. Kāda raža būsim mēs? Graudi vai pelavas? Tā, kas nonāks Dieva klēts krātuvē, vai pelavas, kas tiks sadedzinātas? Pārskatīsim un pārvērtēsim katrs pats savu garīgo ražu jau šodien. Laika vairs nav daudz. Tas ir ļoti svarīgi. Lai līdz lielajai pļaujai mēs varam paspēt pieaugt, nogatavoties un nobriest. Mums ir jābūt pateicīgiem Dievam arī par laicīgo ražu, ko viņš izaudzē mūsu dārzos. Bet vēl jo vairāk mums ir jābūt pateicīgiem par garīgo ražu, ko viņš izaudzē mūsos un kas būs vajadzīga mūžībai, tad, kad mēs paši kļūsim par Dieva tā kunga lielo ražu. Kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Arī es jums visiem novēlu, lai tas kungs mums visiem palīdz to arī īstenot savās dzīvēs. Amen.
Paldies, ka bijāt ar mums šajā Adventistu vispasaules radio raidījumā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs šo svētdien īsi pēc pusnakts. Tas arī viss šajā dienā. Tiekamies nākamreiz!